Vēl šī gada sākumā pieņemot pilsētas budžetu, Daugavpils deputāti noraidīja ideju par vasaras koncertzāles celšanu pilsētā. Tagad domes deputāti ar balsu vairākumu ir atbalstījuši 25 tūkstošu eiro piešķiršanu metu konkursa organizācijai, skaidro Daugavpils domes deputāts Aivars Broks.
Tad bija jau 18. Gadā apstiprināts tas pasākums par to brīvdienas koncertzāli, tad tikai jau ieslidzināts iepirkums, tika izstrādāta tehniskā specifikācija un mēs izlīdzinājumu iepirkumu uz to projektu, kur iekšā gan zīmēm, gan cik tas maksā, gan tehniskā visa lieta, cik maksās projektēšana. Un tad mēs dabūjam ciparu no 350 tūkstošiem, ka pati projekts tikai ciparu, ka tas viņiem maksāta no 350 tūkstošiem un 450 tūkstošiem. Ārkārtīgi liela summa, bet mums bija paredzēts budžetā 110 tūkstoši. Tāpēc tas viss arī apstājās. Tāpēc šogad ir nolēmts iet uz to pašu mērķi, bet ar citiem līdzekļiem formētu konkursu.
Visas pēdējā laika Latvijā uzbūvētās koncertzāles ir uzceltas ar Eiropas Saimnības fondu atbalstu. Līdzīgi pēc Aivara Broka domām jārīkojas arī Daugavpilī.
Nu, teiksim, ja tas ir 5 miljoni apmēram, būtu jādomas kaut kādiem trim dabūt no Eiropas, kādu miljonu no valsts, varbūt kādu miljonu no pašvaldības.
Daugavpilī pat labi nesot vietas, kur varētu rīkot lielus pasākumus brīvdabā.
Un tāpēc tā 1000 vietas apmēram virs jumta, un tāpēc tas nevar būt drausmīgi dārgi, jo nav vienu, nav vispār to komunikāciju. Tā ir atvērta tipa brīvdabas vasaras koncertzāle, apmēram dzintaru koncertzāles variantā, vai mēs varam to salīdzināt drusku ar tā, tas, kas notiek ir Līķevska slava bazāra.
Pret minētā lēmuma pieņemšanu nobalsojušais Daugavpils domes deputāts Aivars Danovskis uzskata, ka ideja par Oskara Stroka koncertzāli nav slikta, taču 25 tūkstoši eiro metu konkursam ir neadekvāti liela summa.
Nesaprotu, kāpēc jāmaksā 3 tūkstoši veicināšanas prēmijas, kuras nekad netiks izmantotas, kāpēc ir 5 tūkstoši neparedzētajiem izdevumiem, kad vienīgie neparedzētie izdevumi ir apmēram kaut kādi tūkstoši eiro.
Kā piemēru teiktājums Danovskis minēja konkursu Latgales zoodārza purvārī izveidei, kur neparedzētiem izdevumiem ir paredzēti 1000 eiro.
Manā skatījumā ar uzpusi mazāku summu varētu pilnīgi labi tikt galā, jo galu galā šie pretendenti cīnās jau nevis par meta konkursu, bet par uzvaru meta konkursā un līdz ar to pēc tam nākošo līgumu, kur jau tas mērams 100 tūkstošos un tagad izmest 25 tūkstoši. Manā skatījumā tas nav pareizi.
Kontekstā ar koncertzāles būvniecību pēc Danovska domām būtu jārisina arī jautājums par šautuves pārvietošanu. Tas ļautu atrisināt arī stāvvietu jautājumu. Taču šautuves izbūve pretī olimpiskajam centram, kā tas tiek plānots, varētu izmaksāt vēl aptuveni 2 miljonus eiro. Ivars Soikāns, speciāli Latvijas radio Latgales studijai.